Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Duşany bugüni Türkmenistanyň hökümet başçylygynyň ormasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşlygyna Türkmen wekilýeti goňşy Özbegistana iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyna vice-premier Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi. Özbek prezidentiniň medpuwat gurulugyna görä duşugyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Türkmen prezidentiniň iýberen hatyny Şavkat Mirziyoyev'a qovuşurubdur. Resmi xabarda aydılmağını vəra xatın mazmununu qurbanını verdi Muhammedov Türkmen ödvək qatnışıqlarına yokur vaxa veribdir. Şelide Türkmenistanın daşarı siyasat idarasının web saytını vəra saparın dovamını Serdar Berdi Muhammedov Özbekistanın premier ministrinin orunmasarı Maya Qoyumlar ve Daşarı Sevda Ministri Sardor Umurzakovlen hem de uçuptur. Gepleşiklerde taraflar Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına siyasi sevda aktisadı ve medeni insanperver ulgamlar boyunca iki taraflayın hizmettaşlığın bir neçe meselelerine seyredip geçiptirler. Özbekistan'a malaşıran saparının ön yanı Serdar Berdi Muhammedov 8-10 yanvarda İran'ı sapar etdi ve Prezident Ebrahim Raisi tarafından kabul edildi. Sonku bir neçe il veri vezife baskan çaklarına şalt yokuru götürülen Serdar Berdimuhammedov sonku keptelerde Türkmenistan'ın siyasi sahnasını barha yunga saylanyar. Teze il bayramçılığının yunga tirasına Kiçi Berdimuhammedov yurdun Balkan, Daşavuz, Levap ve Mar vilayetlerine sapar etdi. Devlet televizyonu prezidentin oğlunun sevittlere malaşıryan saparları varada giyin işleyin xabar verdi. Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panyer 18. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Kiçi Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın siyasi sahnasında işçenleşmeğine sin verdi. Ekspert sinine vera prezidentin oğlunun sonku bir ay tuğra vaat ver yurdun içinde ve daşında malaşıryan saparları onun yurttaki İn yokuru vezipe tayarlanılan bolmoğunun akmaldığının nobuttaki alamatı olup duruyor. Birinciden Serdar'ın prezident bolcoktuğu onun prezident edilecektiği barada epes vaat veri gururunur ediliyor. Yine onun sonku bir ay, bir yarım ay veri hasta işçenleşmeyini onun yurttin yokuru vezipe götürülmeyinin ön sirasına tanış bolmalı adamlar bilen tanış bolmalı, tanış bolmalı uğurlar bilen tanışmalı hükmüne seyredip bolur deyip panir aytti. Yine panir göre Serdar Berdi Muhammedov'un sonku vaat da hususan qoňşy ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşmagy bu ugurdaky güýçli alamatlaryň biri bolup durýar. Bularyň ählisi Serdar Berdi Muhammedowyň aýagynyň ýer tutup başlanyny görkezýär. Eýsem ol sebepdäki beýleki liderleri bilen, beýleki qoňşy liderleri bilen duşuşarmy? Muny bilmek gyzykly bolar. Ol Gazawstana sapyr edip bilerdi. Ýöne Gazawstana soňky wakalar nazarda tutulanda bu mümkinligi ýaly bolup görnýär. Eýsem ol Azerbaýjan Onun lideri İlham Aliyev bilen duşuşarmy ya da iň ulmana telefon söhbetdeşligini geçirermi? Bu hem onun ýokary wezipe goýulýan onun ýene bir alamaty bolardy. Sebäbi siziň hem belli işiňiz ýaly fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisi geçirilýär. Demek Türkmenistana olary nowbatdan daşary mejlis geçirmäge ýetirýän bir zatlar bolup geçecek bolýar diýip panir aýtdy. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistana fevral başlarına halk masavatının nobuttan daşarı mecliyetini geçirmek meyilleştirilir. Ve Prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov'un sözlerine göre masavatın devamına Türkmenistan'la önümüzdeki 30 yılın maksatnamasını masavatlaşmak gözününe tutunuyor. 40 yaşlı Serdar Berdi Muhammedov sonku bir neçe il veri yedliyidine yokarı vezipeleri. Şozhanı minister, hakim, vice-premier, gözevçilik kulluğunun başlığı vezipelerine belinildi. Belli bir vaatın devamına devlet hukupsuzluk gengeşinin ağzası oldu. Kiçi Berdi Muhammedov'un 17. yanvarda Daşkende malaşıran iş saparı devlet medpuwatyna göre Gurbanguly Berdi Muhammedow'un 14 janwarda geçiren hökümet meclisinde kararlaştırıldı. Bu aralıkta halkara uçur gatnawlaryny ýazyrlaýan flightradar24.com web saytyna göre Türkmenistan howa ýollaryny değişli bir uçur 17 janwar günü bir günün dowamyny 3 gezek Aşgabat Daşkent Aşgabat aralygyna gatnady. Uçur 4-nji gatnawyny Daşkent Türkmenabat aralygyna malaşyran ýaly bolup görnýär. EZA 020 belgesi bilen hasabalanan Boeing 737-82 kakısımlı uçorun Türkmen vekiliyetini Daşkende alıp baran uçorduğu ya da değildigi. Galiberte de onun iki yurdun arasına bir günne amala aşıran 4 katlı onun sebepleri nemelimliğine galiyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмдү мен Гүзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстан коронавирусун жайрамагынын оңун алмак боюнча чаралары күчөндүрдү. Хакимиятлер себептерде илата санжым эдилмегине, шаарчалардын ва себептердин арасындагы транспорт аракатнашыгынын чектендирилмегине ва кээ бир карханалардын ишкерлеринин интернет аркылуу иштемек түзгүнө кетишмеге али чаралары үн сарттырды. Левап вилайетинин саглык ва полиция өкүлдөрү аэропорттун кем башка да бир нече даранын COVID-19 vaksinasının yeni bir dozasını aldılar. Bu arada 18 yanvarda xabar veren Azatlıq xabarçılarının və çeşmələrinin sözlərinə görə, hazır vaksinanın 3-cü dozasını alan dövlət idarələrinin işgərləri sancımın 1-ci və 2-ci dozalarını keçən yılın başında və ortalarında alıbdı. İndi vaksinanın 3-cü dozasını məktəb müəllimlərinin və çağırlar bağlarının işgərlərinin almağına qarışılır. Түркменстанда коронавируса каршы вакцина хөкманыдыр. Юртта илата вакцина этмек процессы 2021 жылын январ айында башланыпты. Илкінжі болып вакцинаны шонда сағылық ой полиция ишкерлері, харвилар ой сағылық тевәплі хоупастында ақи топора кериян райатлар алыпты. Сонғыр 2021 жылын июлінде Түркменстанның хөкмеді коронавируса каршы вакцинаны хөкман етті. Бұ карар коронавирус йоқошан ой кесел зирарлы өлін адамларын санының дүйіп көтір көпілін дөвірінде қаул еділіпті. Шолбар вақтың өзінде Түркмен yolbaşçıları ne şonda ne de hedir COVID-19'un yurtta bardığını ikrar etti. Adatlıng Livap'taki çeşmelerine göre indi yerli lukmançılık idaralarında Xitay'da öndürülen dermanlar şoltandı. Sinovac tarafından öndürülen COVID-19'a karşı Verocell vaksinası kullanılıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın gün batarında hem çeklendirmeler güçlendiriliyor. Balkanavat ve Xadar şehirlerinde dışarı yurt kampanyalarının vekilhanaları öz işgarlarını internet üstülen uzaktan işlemek tertibine geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bu arada Adatlıng'ın Sivit'teki haberçisi Gürrün verdi. Balkan vilayetinde uglevodorod yataklarını özleştirmek ve öndürmek bilen meşgullanyan iri daşar yurt kampanyalarının ençemesinin ofisleri var. Azatlık bilen sökvetteş olan Petronas ve Dragon Oil kampanyalarının yerli idaralarının işarlarına göre kampanyalar adından bir aylık karantin girilmeyi göz önünde tutuyorlar. Şunlar Balkan vilayetinde azık dükkanlarından başka feodal yetkalarının ehleti şeyle de kafeler, restoranlar ve gümence yetkaları yapık duruyor. Türkmenbaşı portu şekli tertipte iş Azatlıq xabarçısı hazır xususanda yük terminalının ve gəmi avatlayış bölümünün qoldov xizmatının işleyenliğini anıqladı. Bu çəklendirmələr şəhərlərin transport pudona da təsir etdi. Yerli taksi sürücülərinin aytmağına görə işin muqtarı esli azalıbdır. Türkmenbaşıda ve Balkanavatda dövlətin gözəkçülüğündəki taksi kampanyalarının sürücülərinin köpüsü ikaylab, tülöksüz ruhsada uğradılıbdır. Taksi sürücülərinin yarısına qolayı qazansızı qalıbdır. Xovaqatna bu pudonda yoluqçılar üçün təzə talablar gerizildi. Azatlıq Livap'taki xabarçısının 18 yanvarda beren məlumatına görə şolgun yerdən Türkmenavat Aşxabat şəhərinə varan TBS-172 reisində yoluqçulardan 6 saat odol edilən testin negatif nəticələri tələb edilibdir. Tələbi yerinə yetirmədik yoluqçulara uçmağa ruhsat verilməyən onların bir aydın qovrağı ön satın alan biletlərinin pulları iqdına qaytarılmandır. Türkmenistan çəkləndirmələri 15-ci yanvarda yerizdə Seuda xidmət və güvəncə detxalarının tas əhlisi köpçülüklüyün yapıldı. Bu yada kim çəkləndirmələr resmi bildiriş ya da düşündürüş verilməzdən gerizdir. Türkmen lokmanları COVID-19 keselinin hedir yine de köpölünlüğünü haber veriyarka hakimiyetler yurtta koronavirusun bardığını boyun almayarlar. Geçmişte satu, nahar ve hizmet kârhaneleri yapılıp yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri iki edek, yani 2020 yılın iyulundan 2021 yılın martına çenli ve 2021 yılın avgustundan 2021 yılın dekabrına çenli girdilipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şöpdenin başında Aşabattan Marivela ayetine duydansız toparlayın barlıqçılar geldi. Bu barlıqçılar devlet ve hususi idare kerhanaların tas ehlisine aylanıp barlıqları geçiriyerler. Bu aralıkta Levapela ayetinin polisi müdürlüğündeki çeşmemiz vice premier devlet hopsuzluk genişinin sekretarı Çağrı Amanov'un 17. yanvarda sevite iş saparını amala aşırandığını ve kabir idaralarda duydansız barlıqları geçirendiğini haber veriyer. Bu barlıqlar Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedowun yurdun harbi we hukuk goraýjy edaralarynda geçirilýän işleri kämilleşdirmegiň wajybdygyny soňky bir hepdäniň dowamında iki gezek tekrarlandan bir näçe gün soňa gawat geldi. Marda Kabarçymy döwlet we hususy edara kärhanalaryň ençeme iş şäherine salgylanyp, olary işde taýýarlyk derejesinde oturmaldy barada duýduruş berilendigini aýtdy.
Baralaryň çağında işgärleriň iş ýerine wagtynda gelýändigi, olaryň iş gatnaşyklary, arasaçylyk işleriniň talaba laýyk bir jaý edilişi, büdjetden goýberilen tilistelleriň nire we näçe tarp edilýändigi, hemde ähli dokumentler barlanýar. Şeýlede işgärleriň üç arkasyny we olaryň döwlet tarapyndan gurnulýan çäherleri öz razylygy bilen gatnaşandyklary hakyndaky arzalar hem barlanýar.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran bir büdjet işgäri 18-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgılanıp, barlığa geçirilecek edari kärhanalaryň sanawynda prokuraturanyň bardygyny hem aýtdy. Şeýlede ol barlaglaryň näçe wagt dowam etjeginiň belli däldigini, ýöne edari kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň gata aladaly ýagdaýdadygyny hem sözüne goşdy. Mundan başga da her gün ähli pudak edaralarynda ýygnaklar geçirilýär. Büdjet işgärlerinden 80 manat möçüründe pul ýygnalýar.
Bu ýygnalýan pullar işde goýberilen kemçilikleri protokolda görkezmezlik üçin barlygçylara sowet hökmünde konwerte salynyp berilýär. Protokolda kiçirek kemçilikler görkezilip, düýplik kemçilikler para bilen ýapylýar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Bu aralykda Lebap welaýatynyň polisiýa müdirliginäki çeşmämiz wice-premier döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çary Amanowyň 17-nji ýanwarda Sewite iş saparyny amala aşyryp, käbir edaralarda duýdansyz barlaglary geçirendigini habar berýär. Adatlyk radiosu bu barada döwlet howpsuzlyk geňeşinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne çeşmämiz wice-premierin sapary bilen baglylykda duşenbe güni welaýatyň howpsuzlyk pudagyny degişli edaralarynyň şol sanda polisiýa işgärleriniň güýçlendirilen iş tertibinde bolandygyny habar berdi.
Piyadaların geçergelerinde goşmaçı polisiya ya da kollarına yaşıl renkte sargı dağılan noğutçı deyilip adlandırılayan rayet eşiğindeki polisiya işgärleri yerleştirildi. Çatırıklarda polisiyanın sahne çeklidi. Yöne şah yollarının uğrunda ve oların çatırıklarında koyulan avtologlar polisiya tarafından ayırdıldı.
Dip çeşmämiz Amanowyň 18-nji ýanwarda Mary welaýatyna sapar etmegine garaşylýandygyny hem aýtdy. Adatlyk bu barlaglar we olaryň sebäpleri barada Mary we Lebap welaýat häkimliklerinden, polisiýa müdirliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu barlaglar prezident Berdimuhammedowyň ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynda geçirilýän işleri kämilleşdirmegiň wajybdygyny soňky bir hepdäniň dowamında iki gezek tekrarlandan bir näçe gün soňa gawat geldi. Döwlet başdutany bu baradaky çykyşlaryny 12-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýän mejlisinde we 14-nji ýanwarda ministrler kabinetiniň mejlisinde etdi. Berdimuhammedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda geçirilýän işleri kämilleşdirmegiň, olaryň işine sanly ulgamy işçiň ornaşdyrmagyň wajybdygyny aýdyp, wice-premiera döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bu barada anyk görkezmeleri berdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi bellede ýöne resmi metbuat görkezmeleriň jikmejiklerini aýdyňlaşdyrmady. Mundan ozal Berdimuhammedow geçen hepdäniň başynda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýän mejlisinde ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginden Sewit döwletlerinde bolup geçýän harby, siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň iýdigderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Şeýlede döwlet başdutany internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini hem tapşyrdy.
Geple ýer Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynda gulluk geçen ofitserleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolup, harablaryň gündelik durmuşyna barha agram salýan durmuş ykdysady problemalar, şeýlede geçen hepde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gullukçylaryň ýaşaýyş durmuşy üçin münasip şertleriň döredilmegi bardaky wadalarynyň özlerinde galdyran täsirleri barada habar berdi.
Harwy gulluk turamyz, bolaryň maşal agdalary barady. Hemiş alanda edýär. Olaryň hal ýagdan ýok bolunurmy? Ýaşaş durmuş şertden has sowulunurmy? Oňa din almaklary. Ahlady dähme çekip, watana halala gulluk edip, ulusnukları gazanmaklar üçin ählem zerur şertleri düretmek goýunça, ul işleri durmuşa geçirýär.
Berdi Muhammedowun 10-nji ýanwarda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň dowamında eden wadalary, habarçymyz bilen söhbetdeş bolan serkerdeleriň sözünden çen tutulsa, diňe bir ynamsyzlyk bilen däl, eýse ýokary nähilelik bilen garşylanypdyr.
Hawa, prezidentiň çykyşyny gördük, diňledik. Bu ýerde begenere zat ýok. Biz harbylar ondan muňa göçüp it durmuşunda ýaşaýar. Afserlerin köpüsü maskalali, çağalı adamlar. Maskalamızı kulluk geçeyen yerimize getirmek anırda dursun. Berliyen aylıklar ulen oların gün güzaranlık hem kadali üpçün edip bilmeyarız.
Deyip adının efirde ütgedilip meyilik dilip tutulmağını soran 40 yaşlarındaki kapitan gurrun verdi. Aslı da soğuzlu meyilik hünerli terkirdi. Yağını ol taylap alın kere boyunca Aşgabat'taki Harvey Institute'da yürüyte bilim aldı. Ol mundan son ilk tecene, sonra da KKI verildi. Hazırki vaqtta olsa Mari'nin harbi bölümlerinin birinde kulluğunu devam ettiriyar. Sökbetteşimizin hopsuzluğu cektinden anık yerlerin atlarını ağzamayarız.
Tecenini KK'da kulluk geçen dövürlerim iki çağal maskalami yanma getirecek olup görü varını görünürün. İlki göçe koşlukta yoğurlu öy koşlarımız tozdi. Çağalarımızı her gedek başka mektebe, çağalar vağlarına yerleştirmek hem ulu mesele. Hökmani yağdayda para veraymeli, olmasa kabul etmeyarlar. Perdentlerimiz hem tazi yeri öğrenşip bilmeyen kötönüyarlar. Sol sebepli maskalami daha soğuzda koyup kayıtmalı oldum.
Deyip meyliyiz gurrun verdi. Ol bu ýagdaýlarda öz ýaly beýlik welaýetlerden gelen ofitserleriň öz sewitinden bolan eferleriň gullukdan gaçmagyna umyt edýändiklerini kim bellidi.
Hawa, ofitser üçin bir nädogry garaýyş bolup biler. Emma hökümetiň harbylar wagtyndaky siýasaty muňa sebäp bolýar. Ýylyň dowamyny gelinim, çağalarym bilen diňe ýekejek edip diýdarlaşyp bilýärin. Haçan da bir esker kurluktan kaçsa, sol sevitten olan afiserlerin biri onu tapıp getirmek için komandirovka uğradılar. Sonra baran vadımı da tapsakam, tapmadık deyip 3-5 gün öyümüzde oluyarız.
Deyip meyli taytti. Ol Türkmenistan'da eyyem 4-5 yıl veri devam ediyen yiti iktisadi krizisin azı kıtçılığının ve kımmatçılığının hem harbıların durmuşunu, belki de cemiyetin beylikli katlaklarına karanında hem has yaramaz tesir yetiriyen bolmağının mümkindigini çakladı.
Prezident harbıları zavilen üpçün edecekmişin. Men harbı urluğu hem kosanımda eyyem 20 yıl tövara veri egnimde pagon götürüyarın. Entege zay gayrı görmedik. Kadarmada eskerler bilen bile yatıp duruyarın. Oların yiyen nakarları bilen imitleniyarın. Bank kartımı gelinime koyup kayttım. Ondan yeki köpüğü hem almayarın. Sonra da maskalam doyu karına yasap bilmeyar.
Deyip harbi kulluğu tamamlan destirine harbi institutu okuva giren meylis belledi. Ol özü yali başka da tanış ofitserlerinin ulu bölüğünün sirhetler açıldı. Harbi kârinden el çekip, eklenç gözlüğünde daşarı yurtları çıkma kararına gelendiklerine hem sözünü oluştu.
Gelinim hem her gedek telefonunu kuruluşumuzda bu kâr taşlap daşarı yurda çıkmağın alıdasını etmeliliğine ediyar. Men bu kâri söyüp, hüvet edip saylavallım. Vatanıma hizmet etmek istedim. Emma hakimiyetlerin, prezidentin dıyınğısı boş vaadaları çağalarımın karnını doyurmayar. Başka alaç kalmadı. İlkinci mümkünçülükte maskalağım hem yanım bilen alıp yurdu terk etsek.
Deyip meyli sözünü cemledi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği bilen habarlaşıp, terkerdelerin yaşayış durmuş şertleri, söyledi prezidentin sonkı çıkışından son, kullukçuların hal yağdayını kovulundurmak uğrunda, haysi anık çayarları durmuşu geçirmek, göz önünde tutulandığı varada mağluma talip bilmedi. Qalı verse de azatlığın habarçıları terkerdeler bilen birlikte, eserlerin kulluk etmeli boyan ağır şertleri, sultanda kovuça meydanlarında ve beylik işlerde mezvur dekmette ulanışları varada izgiderle habar veriyarlar. Mundan başqa eserlere terkerdeler ya da kulluk dostları tarafından edilen sütümler varada yığı-yığıdan habar veriyar. Bu sütümler neticesinde her yıl onurça yaşıgıt öldürülyar ya da maip boyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. 8 ýap suw howdanynyň çägi gurukçuluk derarly adyndan 2 ýarmetse keçerli. barha köpölyen görnüş suutnamalary 2021-nji ýylda Türkmenistanyna bolan gurukçylygyň näme derejede ul täsiriniň bolanlygyny görkezýär diýip Metajurnal bu gurukçylygyň keminden soňky 70 ýylda bolan iň agyr gurukçylyklaryň üçlügini giýrenligini habar berýär. Azatlygyň habarçylar geçen ýyl Am deriýada hem suňçy da azalanlygyny habar berdiler. Mundan başga suw ýetmezçiligi paýtagtda hem ýylatyň ussy howada şypa berilýän çugdurumlarynyň aýlap ýapylmagyna alyp geldi. Emma Türkmenistan beýlik sewt ýurtlarynyň tapawutlukda gurukçylygyň netijelerini girlemegini dowam etdirýär. 2021-nji ýylda sewtiň ähli ýurtlar diýeni gurukçylyk ýa-da Eýranda bolşýaly suw serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli suw elektrik stansiýalarynyň işine ýa-da ow hojalygyna ýüzeçgän kynçylyklar barada habar berdiler. Diňe Türkmenistanyň häkimiýetleri buğday, paýta we beýleki ekinleri ýygnamak meýilnamalarynyň artygy bilen ýerine ýetirilendigini aýtdylar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti anıklaştırmadan yurttaki su meseleleri bilen bağlı yeni de bir buyruğu kol çekti. O huzurluğunu dören ağır yağdaylar şol sahanına su meseleleri sebepli Türkmenistan'ın ilati barhaken dışarıdan getirilen ağzı önümlerine metas oluyor. Emma hükümet eksport arttırmayı talep ediyor deyip sinçilere ediyor. Resmi maglumatlar ýa-da metduwatda çap edilen habarlar bolmansaň, emel hemra suratlar esasında alınan görnüş suwutnamalary gurukçylygyň derejesini keskitlemekdäki ýeketek çeşme bolup biler diýip Metajurnal ýazýar. Google Earth tarapyndan täzelenen suratlarda Adewir dağ deriýasynyň boyundaky sekizýap suw howdanynyň näme derejede peselenýänini görmek bolýar. Gurok gelen 2020-nji ýylyň iýun aýynda düşürilen suratlar bilen deňeşdirilenini, suw howdanynyň gerimi 9 hektar gowrak bolanlygyndan 4 hektara golaýrak möçsör öçenli. Suw howdanynyň perimetri bolsa 2 kilometr golaý bolanlygyndan 1 kilometr öçenli azalypdyr. Bu suw howdanynyň suwy 2014-nji ýylda işe girilýär, hiç saçan beýle pes bolmagyny diýip habarda edilýär. Sekizýap deriýasynyň esasan ýerasy suw üpçünçüligi bar. Onun esası öz başları Germap çülgösündäki bir näçe çeşme bolup durýar. Deriýanyň uzunlygy 25 kilometre var. Bu hil deriýalaryň rejimi gidrologik taýdan hem ýerasy suw üpçünçüliginiň näme derejede azalýanlygy nukdaý nazarından hem gurukçylygyň derejesine baka bermek üçin möhüm bolup durýar diýip neşir berilýär. Şeýle de habarda 2021-nji ýyllyk suratyň 23-nji maýda düşürilenligi aýdylýar. Bu gurukçylygyň ýetjek ýerine ýeten wagty däl. Öňde agalsyz we adatdan naşary ysy tomus bar. Bu bolsa suw howdanynyň tomus mögsümine has çekilenligini, tassyň gurara gelenligini aňladýar. 2021-nji ýylda sewtiň ähli ýurtlar diýeni gurukçylyk ýa-da Eýranda bolşýaly suw serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli suw elektrik stansiýalarynyň işine ýa-da ow hojalygyna ýüzeçgän ul kynçylyklar barada habar berdiler. Diňe Aşgabatdaky hökümet buğday, paýta we beýleki ekinleri ýygnamak meýilnamalarynyň artygy bilen ýerine ýetirilendigini habar berdi. Azatlygyň habarçylary ýurtdaky suw ýetmezçilikleri, gurukçylyk we beýleki tebigi hadiseler barada ýygyderli öz wagtynda habar berýärler. Emma türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Şeýle de hünärmenleriň ýurdun suw howdanlaryna we ýaplaryna emele gelen agyr ýagdaýlar. Suwun bisarpa ulanylşy barada aýdýan pikirlerini, görüp boljak çäreler barada berýän maslahatlaryna garamazdan türkmen hökümeti dowamly suw ýetmezçiliginiň we gurukçylygyň ýylatyň durmuş derejesini, ýurtdak agyk üpçünçiligini, maýlaryň ýagdaýyna ýetirýän täsirleri barada hiç bir maglumat bermän hökümet tankyçylar tarapyndan maansyz ýylyp häsiýetlendirilýän uly taslamalara köp möçberde döwlet serýistesini harçlamagyny dowam etdirýär. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti yurttaki su meseleleri bilen bagly yeni bir buyruğa kol çekti. Resminame laýyklykda ýurdun su serişdelerini aýawlyk hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen 2022-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçürleri tasdiklendi diýip Türkmen döwlet habargullugy habar berdi. Emma bu buyrugyň jikmejiklikleri, onuň ýurtdaky dowamly suw ýetmezçiliginiň şol sanly suw joşmalarynyň mümkin bolan netijelerini ýetirip biljek täsiri aýdylmady. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.